Apkārtie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Skatām lēmumu projektu par 14715 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vakcinācijai ar vien jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību. Debatēs runā deputāte Jūlija Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es domāju, ka tā rotaļāšanās ar terminiem ir jāizbeidz, un katrs jau saprot, ka ar terminu brīvprātīgi mēs un jūs saprotat to, ka tāds brīvprātīgs kā tāds nav. Līdzīgi kā 2015. Gadā, kad daži viltnieki ielika terminu brīvprātīgi bēgļu uzņemšanu, un kas pēc tam beidzās ar obligātu kvotu sadalīšanu, līdzīgi tas ir arī tagad. Un patiesībā, ja mēs tā skatāmies, tad mūsu šīs dienas dzīvē, brīvā valstī, tiesiskā valstī, piespiedu mehānismi ir palikuši tikai daži, un šādi piespiedu mehānismi, protams, vienmēr iesaist vai no policijas papildu spēkus vai tiesa izpildītāji. Bet šajā gadījumā, protams, nav runa par piespiedu vakcināciju, kā mums daudz skaidro, taču piespiedu kārtā jau arī nodokļus neviens neliek maksāt. Vienkārši vienā brīdī jums pienāk paziņojums par to, ka jūsu parāds ir sasniedzis konkrētu ciparu, jums ir jāmaksā arī soda nauda un seko arī tiesiskas sekas gadījumā, ja jūs to neizpildat. Un šajā gadījumā ir tieši tas pats ar šo medicīnisko manipulāciju, kuru daudzi mīl saukt joprojām par brīvprātīgu. Saucot to par brīvprātīgu vakcināciju, tā vienkārši, protams, ir ņirgāšanās par cilvēkiem, jo brīvprātīgas vakcinācijas vairs nav frizieriem, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kur starp citu, manuprāt, 98% ir sievietes. Un pie tām sievietes, kuras nereti vienas pašas cīnās par savas ģimenes izdzīvošanu, materiālā ziņā mēģinot nopelnīt saviem bērniem iztiku. Tāpēc tie, kuri deklarē, ka viņi iestājas par sieviešu tiesībām, šajā gadījumā viņiem vajadzētu ļoti stipri padomāt par to, kam viņi dara pāri. Brīvprātīgas vakcinācijas nav arī studentiem, kuri savā starpā sarunājas katru dienu par to, cik stundas līdz lekcijām ir atlicis un cik stundas viņi gaida testu. Un kurā vietā šī testa nodošana būs ātrāka un kurā vietā šīs atbildes varēs saņemt ātrāk. Un cik maksā šī testa nodošana. Tieši tā, cik maksā aiziet uz lekcijām, neskatoties uz to, ka daži studenti, kuri maksā par mācībām, protams, ir samaksājuši arī par to. Brīvprātīgas vakcinācijas nav arī tiem, kuriem ir jāveic tests, lai iet uz darbu. Mēs zinām, ka brīvprātīgas vakcinācijas vairs nav palicis arī tiem saimes darbiniekiem, kuriem ir prezidija lēmumu, ir liekts atrasties saimes sēžu zālē, ja viņi nav vakcinējušies vai pārslimojuši. Un mēs zinām, ka bija gadījumi, kad notika arī vēršanās pret atsevišķiem darbiniekiem un pazemošanu. Un tas ir tas, ko lēmumu pieņēmēji grib panākt. Viņi, protams, grib novelt visu vainu uz tiem cilvēkiem, kuri paši grib lēnt par savu veselību. Viņi grib pazemot tos cilvēkus, kuri izvēlas tomēr pasargāt savus bērnus, savus pusaudžus no šīs manipulācijas, par kuru joprojām nevienam nav liela skaidrība. Kāpēc nav? Tāpēc, ka joprojām godātie lēmumu pieņēmēji jums nav skaidrība, vai trešā deva ir vajadzīga vai nav un kā tā iedarbosies. Tāpat arī, protams, nevienam nav skaidrs, kas notiek ar veselību un kā tie cilvēki, kuri noteiktā laikā pēc šīs te manipulācijas saņemšanas ir sajutušies slikti vai pat aizgājuši no šīs pasaules. Šajā gadījumā, protams, Mēs dzirdam dažādus secinājumus, un šādi secinājumi ir jāpārbauda. Šādi secinājumi ir jāpārbauda, un tev jābūt ļoti nopietnai izmeklēšanai. Protams, mēs zinām, ka ir arī gadījumi, kad pusaudži, mēģinot iegūt kaut kādu iespēju tālāk studēt, vai arī, piemēram, braukt uz ārzemēm vai strādāt, un ka viņiem obligātais nosacījums ir šī nolādētā vakcīna, baidoties no konkrētās viņiem atļautās vakcīnas, apzināti izvēlas citu, kas viņiem nav piemērota. Viņi apzinās to risku un uzņemās atbildību. Un tas ir tikai tāpēc, ka viņiem ir jāveic kāds darbs, tāpēc, ka viņiem ir jāiet uz mācībām, tāpēc, ka tādi apstākļi ir radīti, ka bez šīs vakcīnas viņi nevar tālāk sekot saviem sapņiem. Un to ir radījuši lēmumu pieņēmēji, kuri joprojām saka, ka šī vakcinācija ir brīvprātība. Kolēģi, es vakar pasakoju līdzi šai sēdē, kuru vadīja Andris Skrida, un šajā sēdē jau otro reizi šis lēmuma projekts tika skatīts par to, ka vakcinācijai jābūt brīvprātīgai. Šodien mēs skatām šo jautājumu jau trešo reizi. Un trešo reizi šis lēmuma projekts nonāks atkal pie Andra Skrides. Un mēs zinām, ka ir ļoti liela neizpratne no šīs komisijas deputātu vairākuma par to, kāpēc vispār viņiem par to ir jālēm, ja visiem taču ir skaidrs, ka tas ir brīvprātīgi. Un deputāti savā starpā sāk strīdēties par to, ka tā nav viņa kompetence, ka tas ir jāskata Rancāna kungam vai vēl kādam citam. Taču tas ir skaidrs, ka deputāti baidās pieņemt lēmumus, jo mēs redzējām, ka lēmums par to, ka šis jautājums ir nododams veselības ministrijai, tika pieņemts vienpersoniski. To izdarīja Skrida viens pats, pasakot, ka šis lēmums tiek nodots veselības ministrijai un slēdzot sēdi ļoti ātri, lai neviens cits nepaspēja neko pateikt. Tā tas notiek, diemžēl, un, protams, ļoti labi, ka šobrīd šīs sēdes ir arī ierakstītas video un audio, un jebkurš, kurš grib tās redzēt, pēc tam var noskatīties, kādā veidā Saeimas deputāti pieņem lēmumus. Un daudziem atvērās acis, noskatoties vairākas sēdes. Daudziem atvērās acis, jo viņi tiešām dzīvoja tādās ilūzijās, domājot, ka nu deputāti, viņi jau nu gan tiešām pieņem lēmumus, izsverot visus par un pret, un saņemot ļoti detalizētu un profesionālu informāciju par katru jautājumu. Taču dzirdot to, ka lemjot par bērnu maskām, lēmumu pieņēmēji pat nezina, ka bērni atsevišķās skolās visa mācību procesa laikā dienas garumā nevar iziet ārā no skolas paelpo, un ka viņiem 8 stundas ir jāatrodas ar šīm maskām uz sejas, ko nevar atļauties arī Saeimas vadītāji, pusotru stundu novadot sēdu un pēc tam mainoties savā starpā. Ja šādi lēmumu pieņēmēji šobrīd lem par tautas liktiņiem, nav brīnums, ka cilvēki raksta vēstules un raksta šīs vēstules simtiem, lai aizklāvētos līdz deputātiem un paskaidrot viņiem, kā patiešām viņi šobrīd dzīvo un kā šie lēmumi ietekmē katra cilvēka dzīvi. Vakcinācija jau vairs sen nav brīvprātīga. Un, protams, ka šī lēmuma izskatīšana Skrides komisijā tiks izpļakarēta un izsmieta, tā kā tas bija līdz šim, pirmo un otro reizi. Bet turpiniet lūdzu parakstīt šo manu balsu iniciatīvu, lai šī iniciatīva nāk atkal uz Saeimu katru nedēļu. Es zinu, ka jūs to varat, mīļā Latvijas sabiedrība. Turpiniet to darīt. Un mēs par to runāsim katru sēdi, lai šīs balsis kļūst klusākas un lai tiešām deputāti sāk beidzot ieklausīties un saprast, kas notiek aiz Saeimas ēkas durvīm. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi. Lūdzu.
man kā saimnes deputātam ir palīgs. Lielākai daļai saimnes deputāti ir palīgi. Man saimnes deputāta palīdzēja nomir tēvs pēc vakcīnas. Protams, kā vienmēr un visos gadījumos, tā nebija vakcīnas vaina. Manam draugam, tuvam draugam, ļoti tuvam draugam, pēc vakcīnas nomir tēvs. Un tā bija tikai sagadīšanās. Jo vakcīnām nekad nav blaknes, jo vakcīnas ir brīnuma līdzeklis, kas dar visam vienmēr labākā ibumetīnas. Jo blaknes ir visām citām zālēm, citiem medikamentiem. Visam citam ir blaknes, izņemot vakcīnu. Vēl vienam manam draugam, paldies Dievam, nenomir Ome. Tāds sprigants tantuks, kas bez nūjiņas uz ceturto stāvu kāpa. Viņi saskatījās panorāmu un saklausījās runas par drošo vakcīnu un aizgāja vakcinēties. Un, protams, brīdī, kad bija jārunā par tiem trombiem, ar kuriem viņi pēc tam sastapās, un bailēm nomirt. Protams, ka šādu viedokli soctīkli bloķēja. Jo vakcīnām nav blaknes. Vakcīnas dar visam, vienmēr un visur. Viņas dar pret pilnīgi visu, un vakcinēt cilvēki, protams, ja uzticas zinātnei. Nevienā valstī neslimo un vairs nekad nepiedzīvo nekādas infekcijas. Viņi iegūst kā kalniešu mūžīgo dzīvību un mūžīgo veselību. Un tā, protams, nav taisnība. Tā nav taisnība. Jo cilvēku veselībai nav nekāda sakara ar to, vai cilvēks ir vai nav vakcinējies. Cilvēku veselībai ir sakars ar to, kādu dzīvesveidu viņš piekopi. Vai viņš ir uzresnējis, aptaukojies, vai viņš dzer, smēķē, vai kā citādi bojā savu veselību. Vai viņa mentālais veselības stāvoklis ir baidīties no visa un vienmēr? Vai dzīvot, priecāties, mīlēt? Un tā tas ir bijis tūkstošiem gadu. Un tikai šogad pēkšņi mēs saprotam, ka šajā zālē ir mediķi, kuriem vajadzētu, manuprāt, atņemt medicīnas certifikātu, jo viņi viešu bailes cilvēkos. Ārstu uzdevums kā reiz ir nevis viest bailes, bet nomierināt. Jo tikai miers ārstē, labas sajūtas, labas emocijas ārstē, nevis bailes. Piespiedu vakcinācija ir bailes. Tas ir totalitārisms. Un jūs, mākslinieki, atbalstat šo totalitārismu. Lai gan vienmēr savā mākslas akadēmijā runājat par brīvību. Jūs balsosiet par totalitārismu. Un pēc tam izstādīsiet tos mediķus, tos lielos mērkaķus visu sabiedrības priekšā, sakot, ka jūs iekļaujat sabiedrībā nevakcinētos. Padomājiet par to, godātais mākslinieks. Paldies.
Turpinam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamā saimnes sēdes vadītāji, godātie kolēģi, lai arī kā Daļai no jums negribētu sadzīt, ka vakcinācija ir obligāta, bet tā tomēr tiek padarīta par obligātu ar dažne dažādām metodēm un viltus gājieniem. Kā piemēram, jo šobrīd ir virkne profesiju, kurās var strādāt tikai vakcinēti cilvēki, līdz ar to liedzot darba iespējas pārējiem. Prezidents, uzstājoties šeit pirms nedēļas, norādīja, jā, nu šis likums nedara, to mēs izmetīsim ārā, bet ir nepieciešams pieņemt jauns likums, kas ministru kabinetam dotu iespējas noteikt profesijas, kurās ir pienākums vakcinēties. Un šādas profesijas jau tika iezīmētas, tie ir sociālā aprūpē strādājošie, skolotāji, mediķi un dažādi citi pakalpojumu sniedzēji, pieminot, kā piemēram, arī sabiedriskajā ēdināšanā strādājošie. Tātad, principā, to varēs attiecināt uz jebkuru profesiju, liedzot cilvēkam iespēju strādāt. Nākošais, ja arī tā pavisam neizdodās cilvēku atbrīvot no darba, kā tas bija iecerēts, tad ir nākošais viltus gājiens, aizliedzot pārvietoties sabiedriskajā transportā. Jo taču tik ļoti vienkārši, nu, ja cilvēkam aizliedz pārvietoties, tad kā viņš tiks uz darbu? Ne jau visiem ir personīgās automašīnas, ar ko aizbraukt uz darbu. Studenti, kuriem tiek liekta iespēja studēt, ne tikai pieprasot testus un pastāvot uz to, ka bezmaksas tests neder, bet ir jātaisa maksas tests, un tikai tad līdz 10. oktobrim varēs studēt, un pēc 10. oktobra arī šādas iespējas būs liektas. Skatoties uz vakcinācijas aptver citās valstīs, nu kaut vai arī pa piemēru ņemot Izrēlu, tad Izrēle šobrīd ir sasniegusi savu augstāko pīķi saslimšanā, kāds ir bijis jebkad. Lielbritānijas pētnieki ir atzinuši, ka nekāda kolektīvā imunitāte nebūs, jo arī vakcinētie saslimst, turpina slimot, arī vakcinētie, diemžēl, nomirst. Un apvienotās karalistes pētījumi un datu analīze parāda, ka periodā no 2. līdz 15. augustam nāves, kas ir iestājušās cilvēkiem vecumā zem 50 gadiem, kuri ir inficēti ar Covid, šis nāvju iestāšanās biežums ir 3-4 lielāks nekā nevakcinātām personām. Savukārt personā virs 50 gadu vecuma biežāk mirst tieši virs 50 gadu vecuma. Kurš uzņemās atbildību par blaknēm, ja tās iestājās no vakcīnas? To, protams, neviens neatzīst. Un jebkurš teiks pierādi, ka tas ir no vakcīnas. Tātad cilvēkam, kurš saskarās ar veselības problēmām, par savu naudu ir jāveic medicīniskie izmeklējumi, jāstāv garās rindās. Piemēram, ja ir nepieciešama magnētiskā rezonanse, tad valsts apmaksāta tiek piedāvāta ne ātrāk kā pēc pusgada. Pēc pusgada tā vairs cilvēkam nebūs vajadzība, kuram jau šobrīd ir bijis kāds mikroinsults. Cilvēkam tas ir jāsadz pašam par saviem līdzekļiem, un tas maksā 188 eiro. Un tas ir tikai viens no tiem pasākumiem, kas cilvēkam ir ārsta nozīmēti un kas ļoti iespējams ir radušies tieši vakcinācijas rezultātā. Mēs runājam tikai par mirstību, kas ir saistīta ar Covid gadījumiem, bet netiek analizēts, ka vispār mirstība mūsu valstī pieaug, neraugoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos. Un tā, piemēram, šī gada janvārī, atskaitot nost nāves gadījumu, kas iestājušies sakarā ar Covid-19, tad mirstības skaits ir pieaudzis par 400 cilvēkiem. Šogad salīdzinot ar pagājušo gadu, jūnijā par
vairāk kā 100 cilvēkiem. Vai ir analizēts un kādi ir piedāvājumi, kāpēc mums palielinās mirstība un palielinās mirstība tieši uz tādām slimībām kā asinsvadu saslimšanas? Mēs esam veselības aprūpē ieguldījuši 100 miljonus. Kāda tam ir atdeva, kur šī nauda ir izlietota vai ir palielināta slimnīcu kapacitāte, lai mēs būtu gatavi jauniem izaicinājumiem? Vai mēs spēsim nodrošināt gultas vietas vai pēc pirmajiem 12 Covid gadījumiem mēs pateiksim, ka mūsu veselības aprūpes sistēma ir sabrukusi? Un nedaudz arī par statistiku. Ja iespējams cilvēks ir nomiris no vakcīnas, tad tiek teikts, ka nav pārliecinošu pierādījumu. Savukārt, ja nāve ir iestājusies COVID-19 rezultātā, tad pietiek vien ar iespējamu vai laboratoriski diagnosticētu COVID-19 pozitīvu gadījumu. Un ministru kabinetā, kad es uzdevu jautājumu, cik tad slimnīcās ir tieši tīrie COVID gadījumi, tad atbilde bija, tīrie COVID gadījumi mums ir ļoti maz. Pārējie visi ir saistīti, kā piemēram, dzemdības, un tur dzemdētāji ir slima ar COVID vai traumas un tam līdzīgi. Tad lūdzu atbalstīt, ka vakcinācija ir jābūt tikai un vienīgi brīvprātīgai, nemanipulējot ar terminiem. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam. Lūdzu.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es atļaušos vēlreiz no šīs tribīnas atgādināt, ko kādreiz teica Otto von Bismarcks, proti, ka politiķi domā par nākošām vēlēšanām, valsts vīri domā par nākošām paudzēm. Tādas krīzes kā šī, pandēmija vai kāda liela dabas katastrofa, nedodies karš, ir traģēdija un izaicinājums katrai tautai nācijai. Un tautas, kas ir nobriedušas nācijai un tālāk savai valstī, atšķir no citiem tas, ka šādos brīžos tās spēja vienoties. Tās spēja vienoties, nevis šelties, tās spēja kopā viens otru atbalstīt, un pārvarēt šādas krīzes. Un es aicinu atcerēties aptuveni pusotru gadu apakaļ, kad sākās pandēmija, mums bija saimes sēdes šeit. Kāds bija noskaņojums? Bija, protams, uztraukums par to, kas mums visu sagaida, mūsu tautu un nāciju, bet bija arī vienotība. Bija liela vienotība šajā zālē, nebija uz mirkli pozīcijas vai opozīcijas, bija 100 saimes deputāti, kas vēlējās izdarīt to labāko savai nācijai un valstī. Mēs atbalstījām pirmos valdības lēmumus, kas pēc būtības bija prātīgi, ja turpat kāda nians bija nepareizi. Vienalga, mēs tās atbalstījām visi un faktiski devām ļoti lielu mandātu, visi 100 deputāti šeit. Pusotru gadu vēlāk, sanākot atkal saimes zālē, mēs, kā saka, atjēdzāmies valstī, kur esam sašķēluši. Kur mēs esam sašķēluši, un es saku mēs, tāpēc, ka es esmu tikpat līdzatbildīgs, ja es neesmu varējis spējis pārliecināt rīkoties citādi, man atbildība ir tieši tāda pati, kā tajos, kas varbūt neklausījās. Un kas tad notika šī pusotra gada laikā, pavisam dažas lietas? Mēs sākām šķelt. Vispirms, pareizs viedoklis pandēmijas pārvarēšanā varēja būt tikai kādai koalīcijai, nevienam no opozīcijas. Mēs sašķēlām uzņēmējus, mēs ignorējām uzņēmuma organizācijas, mēs sākotnē vismaz arī viņus sadalījām, kam būs atbalsts, kam nebūs, pēc tam to koriģējām, bet rūgtums palika. Mēs sašķēlām ģimenes, mēs beigalā esam sašķēluši pat bērnus. Pirmai, trešai klasē maskas nav jānāsā, 4. 8. ir, pēc tam jānāsā tiem, kuru vecāku izvēlu nosaka, vai viņi ir vakcinējušies vai ne, nevis viņu izvēlu, viņu vecāku izvēlu. Kā vārdā mēs to daram? Lai pārvarētu pandēmiju, vai lai sašķeltu cilvēks, un katrs uz sašķeltās šķautnīcas taisītu kādu savu politisku karjeru. Ja? Es aicinu atcerēties, kur mēs bijām šajā zālē un kādā noskaņojumā pirms pusotra gada, Nekad nav pa vēlu pie tā atgriezties. Diemžēl pandēmija nav beigusies. Mēs redzam, ka tā atkal uzņem spēkus. Un mēs godīgi atzīsim, nezinām, kad tā beigsies un kā tā beigsies. Ja? Un visbeidzot, atgriežoties pie Otto fon Bismarka teiktā, tiem, kas uzskata, ka viņu uzdevums, ja tā var teikt, ir šķelt un uz tā taisīt politisko kapitālu, atcerieties, ka sašķelt, ja jums varbūt sanāk, bet uzvarēt pat nākamās vēlēšanas nē. Un ja kāds no jums pat nokļūšajā zālē, ko jūs pēc tam ar to darīsiet? Ko jūs darīsiet 14. Saimas pirmajā sēdē ar sašķeltu nāciju un risku, kā saka, valsti saņem tā nācija, kas ir nobriedusi tam? Ja? Mums ir ļoti lieli riski, ne tikai saistībā ar pandēmiju, bet ar visu to, kas noteikti ir ārpus Latvijas un attiecās tiešā veidā uz mums. Un nekas labāks nevar būt mūsu oponentiem kā viena sašķelta nācija, kur kāds gūst no tā iekšēju un ārēju prieku. Paldies, es aicinu atcerēties, kur mēs bijām, un atgriezties pie tā.
Vārds deputātam Krišanim Feldmanam, lūdzu.
Labdien, dārgie kolēģi, cienītās kolēģis. Par ko tad ir šis lēmuma projekts? Un man liekas, ka es nekļūdīšos, ja teikšu, ka šis saimas sasaukums ļoti reti ir noraidījis vai neatdevis komisijai tālākai izvērtēšanai kādu iedzīvotāju iesniegt iniciatīvu. Tādēļ es jau paredzu, un uz to arī aicinu, ka šī iniciatīva viennozīmīgi ir jāatbalsta un jānodod sociālo lietu komisijai tālākai izvērtēšanai, ko arī paredz mandātu un ētikas komisijas sagatavotais lēmumprojekts. Un tas, es domāju, noteikti notiks. Un tur nebūs nekāda atšķirība starp nacionālistiem, konservatīvajiem vai kreisajiem. Viss nobalsos par. Bet nedaudz par būtību. Tad, kad pirms pusotra gada mēs izskatījām administratīvu teritoriālo reformu šajā zālē un kļūst skaidrs, ka pandēmija, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kas izcēlusies Āzijas pusē, kļūst un sāk ietekmēt arī Eiropas dzīvi, tā skaitā Latvijas. Šajā zālē deputāti ar stiklainām acīm raudzījās mutē valsts līderiem un cerēja, ka viņi izcīnīs tās kaujas, kas nāk pirmajā tuvinājumā, kas tuvojās Latvijai. Tai skaitā aizsargājot saprātīgā veidā ik katra Latvijas iedzīvotāja dzīvību. Pēc kara viss ir gudri. Diemžēl man jau jāinformē, ka karš nav beidzies, un arī kaujas ir bijušas ar dažādiem rezultātiem. Ir bijušas kaujas, kas ir uzvarēts, bijušas kaujas, kas ir beigušās ar lieliem zaudējumiem visām pusēm, bet kaujas turpinās un radīsies arvien jaunas. Aicinu neieņemt to pozīciju parlamentā, par kuru ir tas teiciens, pēc kara viss ir gudri. Jo mēs šobrīd runājam tikai par dažām kaujām un karš vēl nav beidzies. Latvijā ir nomiruši gandrīz 2600 iedzīvotāji, kas ir nomiruši attiecīgi no šīs infekcijas ietekmes tiešā veidā. Tai skaitā sociālās aprūpes centros nomira cienījamās iepriekšējās ministras laikā 5,4% no visiem inficētajiem. Tika konstatēta 9400 infekcijas gadījumu nomira 511 klientu, kas atradās tiešā valsts aprūpē, bieži vien nebija rīcības spējīgi. Līdz ar to, dārgie kolēģis, nonāk līdz tam jautājumam, kas ir pats būtiskākais, par morāles. Par morāli šajā jautājumā jāpiekrīt, ka politiskā kapitāla vairošanai būt ļoti izdevīgi nodarboties ar dažādu jautājumu sāsināšanu, ar manipulācijām, ar faktiem, ar viltu ziņu izplatīšanu, tā skaitā no šīs Saeimas tribīnes. Es pilnīgi piekrītu, ka melnā politehnoloģija teikt, ka tā ir jādara. Cīņā par varu visi līdzekļi ir attaisnojami. Atgriezīšos pie savas sākotnējās tēzes, ka ir nepieciešams padomāt arī par morāli šajā jautājumā. Vai katrs deputāts, un man jāpiekrīt Dombrovskungam, kurš uzdeva šeit retoriski jautājumu, ko mēs esam izdarījuši, un man jāsaka, jāpadomā, ko Dombrovskungs tieši ir izdarījis, lai saglabātu Latvijas iedzīvotāju dzīvību šajā karā. Bet kopumā ir skaidrs, ka mums jau būs jāsper un jāpieņem dažādi nepopulāri soļi un jāpieņem nepopulāri lēmumi. Un var tikai pateikties Dievam, ka šī ir veselības krīze, nevis kāds nopietnas valstisko pamata apdraudējums, kā piemēram konvencionāls karš. Jo man ļoti interesē, kādas tad būtu debatas šajā Saeimā. Un tur būtu jāpieņem ļoti nepopulāri lēmumi. Es aicinu nepārkāpt sarkanās līnijas attiecībā uz katra deputāta personisko izpratni, protams, ņemot vērā šo izpratni par morāli. Es nebrīnos, ka Saeimas deputāti vairāk kā 95% vai vismaz 95% starp citu ir vakcinēti, jo acīm redzot nevar noliekt, ka Saeimas deputāti ir viena no informētākajām sabiedrības daļām Latvijā. Līdz ar to jums ir morāls pienākums objektīvo informāciju, kādēļ gandrīz visi šajā zālē sēdošie ir aizskrējuši vakcinēties. Un daži bijušie ministri pa to izdarīja pirmie, līdz ko tas gan bija iespējams. Ārpus rindas. Nu, acīm redzot, tam ir kāds faktoloģisks pamats, kādēļ tāda lēmuma tika pieņemta un kādēļ šie cilvēki. Un kādēļ pēc tam arī Saeimas deputāti, būdami informēti, šo iespēju izmantoja. Acīm redzot, šādi fakti ir jādara zināmi, un tas ir jūsu pienākums darīt to zināms jūsu pašu elektorātam. Es pa sevi varu atbildēt, ka es daru, ko es varu. Ja man kāds jautā, es cenšos arī skaidrot. Un es pilnīgi pieņemu, ka daudzi, arī man pazīstam cilvēki, nevienmēr piekritīs tiem lēmumiem, kādi ir jāpieņem krīzes situācijā. Tāpēc jau to sauc par krīzi. Šajā gadījumā šī jau ir šķiet trešā reize, kad mēs izskatām šo iniciatīvu, tādēļ, ka kopumā par šo pašu vienu un to pašu iniciatīvu objektīvi ir parakstījies liels cilvēku skaits, šķiet virs 46 tūkstošiem pilsoņu, kas nav ignorējams fakts, un tas norāda tikai uz to, ka ir nepieciešams vairāk informēt sabiedrību. Visa sabiedrība kopumā ir arī jāciena. Gan tie, kas mazāk informēt, gan tie, kas vairāk. Bet nav jāciena tie, kas manipulē ar informāciju sautīgu nolūku vadīti. Tāpēc, ņemot vērā šo lielo cilvēku atbalstu šai iniciatīvai, kas objektīvi tāds ir, gan šķiet 50 tūkstoši, to nedrīkst ignorēt, tam ir jāpievērš pilna vērība, tai skaitā sociālo lietu komisijā, un, protams, šis lēmuma projekts ir jāatbalsta. Ko es arī aicinu darīt? Vienlaiks man ir pienākums pretēji visiem tiem, kas runāja un tikai turpināja sāsināt šo jautājumu. Man jāsaka, ka Saeimā šobrīd kas attiec uz saimi. Mēs šobrīd esam saimā un runājam par saimas darbu. Šis jautājums šobrīd nav aktuāls. Jo, kā zināms, attiecīgā likumprojekta, kurš kā vēlāk izrādījās, nemaz tā līdz galam nav nepieciešams, virzība ir apturēta. Šajā sakarā man, protams, arī vēlējums izpildvaras juristiem nākotnē iepazīties ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nenostādīt saimu neveiklā situācijā. Bet ko nu par to? Nāks nākamās kaujas iepriekšējās. Cerams, ka neaizmirsīsies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, es netaisos runāt par morāli, jo es domāju, ka nekuram katram deputātam ir tiesības par to runāt, un es arī neuzņemos šo te darīt. Es gribu runāt par pašu iesniegumu būtību. Manā skatījumā šis iesniegums lielākoties runā nevis par bažām un pretestību obligātajā vakcinēšanai. Tas ir sabiedrības satraukums signāls par divām lietām. Pirmā lieta ir vispārējā krīze veselības aprūpes sistēmā, un tam ir vairāki signāli arī ne tikai no Covid apkarošanas jomas, bet arī no citiem. Personīgi man bija nesaprotami, kā pagājušajā nedēļā Stradiņa slimnīcā pacients, kurš ir ticis slimnīcā ar sirds problēmām, 4 diennakts ir pavadījis uzņemšanas nodaļā, pirms viņš bija ievietots palātā, vai bija pieņemts cits lēmums par pārvietot viņu citā veselības iestādē. Tā ir krīze veselības aprūpes sistēma. Un otra lieta, ka sabiedrība nav apmierināta ar to, kā un kas ir darīts cīņā ar Covid infekciju. Tas ir tas signāls. Jo pat objektīvie dati liecina, ka vakcinācija kā tāda ir svarīgs instruments, prātīgs instruments, bet ne visaptverošs instruments. Ja jūs paskatīsieties statistiku to cilvēku, kas ir iekļuvuši slimnīcās ar Covid infekcijas diagnozi, starp tiem ir arī tie, kas ir izgājuši vakcināciju. Vakcinācija jādara. Kā tas ir jādara? Un šeit pirmais jautājums, kas parādās izsabiedrībā, es domāju, ka arī šeit debašu laikā, kā notiek aģitācija, tas ir nepareizi vārds šī gadījumā, bet izskaidrošanas darbs par to, kā un kam ir vajadzīga vakcinācija, jo tas ir būvēts uz ļoti vienkāršas un primitīvas konstrukcijas. Vakcinācija ir labi, nevakcinācija ir slikti un kaitīga sabiedrībai. Bet cilvēkiem netiek skaidrots, kas ir vakcīna, vakcinācijas process, ar ko viena vakcīna atšķirās no otras vakcinas. Kā notiek sākotnējā izmeklēšana, medicīnas izmeklēšana, kad pirms cilvēks pieņem kopā ar savu ārstu lēmumu vakcinēties. Kādas ir blaknes vai blakus efekti no vakcinācijas? Iespējamie, neiespējamie un tā tālāk joprojām. Šai sarunai ir jābūt balstītāji uz to, ka klausītājs šinī otra puse šinī sarunā ir cilvēks, domājošs cilvēks. Nevis kaut kāda, piedodiet man, neizglītots, nesaprotošs cilvēks. Vajag nopietni runāt ar nopietniem, nopietnu fundamentu būvējot savu uzrūdu šī lietā. Otrs jautājums. Vairāk reiz bija teikts par to, ka galvenais, kam jābūt un galvenais līdzeklis, tas nepareizs vārds, galvenā vieta, kur būtu jākoncentrē visu vakcināciju, ir ģimenes ārsti. Un šeit tikai burtiski mēnesi drusku vairāk atpakaļ veselības ministrs bija teicis, ka jā, lūk, jādot priekšrocība šai te vakcinācijas veidā. Par to gāja runa jau tad, kad sākās viss tās sarunas par vakcinācijas biroju izveidošanu, par citām birokrātiskām struktūrām, bet ar vienu administratīvu lēmumu, ka nodot šo te procesu tikai ģimenes ārstiem, ir stipri pamaz. Jo šodien, ja jūs paskatīsies ģimenes ārstu prakses reālā dzīvē, kura katra praksa ir piemērota tam, lai pieņemtu šo, organizētu šo procesu, lai vispār to primāro veselības aprūpes līmeni padarīt modernu, ikdienu, modernu tādu, kas atbilstu pašreizējām prasībām. Jo šeit ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi, lielāki administratīvie pārveidojumi, tā skaitā arī administratīvie pārveidojumi. Jo, teiksim, ja jūs paskatīsieties uz kā balstīts apmaksas mehānisms ģimenes ārstiem, tas ir pacientu skaits, nevis kvalitāte darbā. Ģimenes ārstiem ir jābūt arī palīgiem tādā skaitā un tādā apmērā, lai viņi varētu pilnveidīgi veikt savas funkcijas. Jo tas prasa, nu, man ļoti nepatīk šis vārds, bet zināmu reformu ģimenes ārstu praksēs, padarot šo primāro līmeni kā galveno līmeni. Un trešais, pa ko arī būtu jārunā šodien, tas ir jautājums par to, ka cilvēkus ļoti baida pat ne pati vakcinācija, bet tās brīvības izjūta, kas rodas gadījumā, ja tā vakcinācija netika veikta. Tās sekas, kas izriet no tā, ja tas process netika veikts. Par to ir runa šodien. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nekādā gadījumā nevar būt un nedrīkst runāt par to, ja ka cilvēks nav vakcinēts, ka viņu jāatlaiž no darba, ka ir jābūt speciālām grupām, kur, kā prezidents teica, likumā to nevajadzētu paredzēt, bet, nu, lai nu, ministru kabinets nosaka, kur tai vakcinācijai jābūt obligātai. Jārada citi instrumenti un citi līdzekļi cīņā ar Covid infekciju, kas ir ārkārtīgi svarīgi šodien. Un runājot par pašu iesniegumu. Es augstu vērtēju to, ko dara Sociālo lietu komisija, bet tas jautājums, kāpēc viņš parādās un diskusija notiek šeit, parlamenta sienās, nevis komisijas telpās. Tāpēc, ka tas jautājums ir sāpīgs un interesants sabiedrībai. Un tas, kas no šīs diskusijas izriet, ir svarīgi ne tikai Sociālo lietu komisijai, bet pirmam kārtam ministru kabinetam, kas plāno, organizē un realizē šo te darbu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāji, kolēģi, vispirms es gribētu tiešām pateikt arī paldies Krišānim Feldmanim, kas, manuprāt, vienīgais šodien no koalīcijas kāpa tribīnē un skaidroja kaut kādā veidā savu pozīciju, varbūt arī savas frakcijas pozīciju šajā jautājumā, kas, manuprāt, ir tā problēma, kas šodien izpaliek. Izpaliek tieši tas, kad no attīstībai par, kas ir tiešā atbildībā par veselības jomu, jūs šodien šajā debatē nepiedaloties. Un tas ir slikti. Mums būs iespēja. Mums būs iespēja arī paanalizēt Daniela Pavļuta paveikto vai nepaveikto, kas būs pēc nedēļas. Bet šodien šis jautājums, zem kurie parakstījušies jau ap 50 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, prasa atbildes no ikviena politiskā spēka, tādējādi izrādot kaut kādu veidu cieņu arī tiem cilvēkiem, kas ir parakstījuši un pauduši kaut kādā veidā šo attieksmi. Bet skatoties un šodien arī klausoties šīs uzrunas, protams, ir un diemžēl ir šie traģiskie stāsti, bet es tiešām gribētu arī pievienoties šim skaitlim 2595, tās ir tiešām tās traģēdijas, kas ir notikušas šīs te pandēmijas rezultātā, tie visi ir traģiski dzīves stāsti, kas ir bijuši. Un tas, kad mēs jau šodien it kā ierobežojam vēl nu tādi, nu it kā tā dzīve visiem kaut kādā veidā turpinās, bet tāpat laikā cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, divas lielas slimnīcas šobrīd ir ierobežojušas savus pakalpojumus. Tāpēc jābūt ļoti nopietniem, izturoties pret šo situāciju, jo ik vienam, kam ir kaut kāda plānveida operācija nepieciešama, un tā ir arī tāda mazā traģēdija, bet tomēr traģēdija, ja viņš šobrīd šo pakalpojumu nevar saņemt. Un sabiedrība tiešām ir polarizējusies, gan par, gan pret, ko jau teica man citu opozīcijas kolēģi, bet ar šiem te obligātiem pienākumiem, nu, diemžēl, to rezultātu nevar panākt. Jo man ir pilna pārliecība par to, ka šie lēmumi pieņēmēji, kas ir sākotnēji jau ar valdības līmeni, ir tiešām atrāvušies no šīs realitātes, nekomunicē ar cilvēkiem un nerunā ar tiem cilvēkiem, kas ir pret šo vakcināciju. Es esmu to darījis, es esmu runājis gan ar ārstniecības personālu, ar pirmskolas audzinātāju, ar skolotāju, kuri ir pret šo vakcināciju. Un ticiet man, ne es, ne Daniels Pavļuts, ne kāds infektologs vai kāds ārsts, pie šī dezinformācijas apjoma, kāds šobrīd valstī ir, pie tā, cik viņiem ir prāts jauks, pie tā, cik daudz ir bijuši neizskaidrojumi valdības lēmumi, kuras pēc tā viņi paši ir atzinuši pa kļūdām, šajos apstākļos nav iespējams pārliecināt šo cilvēku par kaut kādu pretēju viedokli, par to, ka tomēr tā vakcinācija ir tas virziens, kur ir jāiet. Un ja viņiem piespiedīs to darīt ar varu, viņi gluži vienkārši automātiski pasaka, ka tie 400-500 eiro, ko viņi saņem strādājot pirmskolas izglītības iestādē, viņi var iet uz citu vietu, kur viņiem neprasīs šo obligāto pienākumu. Viņi var izvēlēties braukt prom no Latvijas uz citu valsti, kur viņiem neprasīs šo obligāto pienākumu. Tādas iespējas ir. Tāpēc, kolēģi, runājot par šiem piespiedu mehānismiem, atcerieties tos cilvēkus, un tā nav viņu vaina, ka viņiem šodien ir tāda pozīcija. Viņus nevar tajā vainot. Dezinformācijas apjoms ir ārkārtīgi liels, un, protams, mēs varam rādīt šīs te statistikas, un man ir visdziļākā pārliecība par to, ka pienāks laiks, un cilvēki ar laiku vakcinēsies ar vien vairāk un vairāk, bet to nevar izdarīt vienā dienā uz sitienu. Mēs to neesam izdarījuši gada laikā. Mēs to nevaram panākt arī ar tādu obligātas vakcinācijas uzspiešanu. Un kāpēc par to runāju šodien? Jo šodien, neskatoties to, ka ir šāds te priekšlikums no Latvijas iedzīvotājiem šodien saņemts, valdība turpina iet šo ceļu. Valdība turpina iet šo ceļu un šis te vēršanās pret iedzīvotāju pamat vajadzībām, lai viņi varētu ikdienā dzīvot, strādāt, sabiedriskais transports. Iedomājieties cilvēkam, kas dzīvo Purciemā, Pļaviniekos vienalga, kas tur no rītiem notiekās šie cilvēki virzās. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirs jau ir pateicis, ka tas fiziski nav iespējams to izdarīt. Es domāju, ka viens domājušs cilvēks, kas kaut kādā veidā kādreiz ir lietojis sabiedrisko transportu 8:00 no rīta no Purciem brauc uz centru, skaidri apzinās, ka tur nekādu kontroli nevar uztaisīt. Kāds ir iespējams? Un kā var vispār iedomāties pieņemt tādu lēmumu? Kā jūs iedomājaties kontrolēt šo situāciju? Mēs visu gadu vērojām to, kā šie autobusi bija pārpildīti, jo gluži vienkārši cilvēkiem, lai tiktu uz darbu, nav jau citas iespējas, kā viņiem to izdarīt. Un šobrīd nāk tādiem lēmumiem par to, ka tagad lūdzu Rīgā brauksim sabiedriskajā transportā tikai vakcinātie vai tie, kas var uzrādīt šo certifikātu, kolēģi. Nu, tas ir tas pats piespiedu vakcinācijas mehānisms. Neiesiet vakcinēties, nevarēsiet braukt sabiedrisko transportu. Viņš uz darbu netiek tādā veidā. Un vai tas ir pareizākais, vai jūs tiešām domājat, ka jūs nedabūsiet kaut kādu pretdarbību? Tieši otrādāk, jūs dabūsiet to, ka vienkārši cilvēks sāks ignorēt Latvijas likumus. Ko jau viņi dara? Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs tiešām ļoti nopietni apsvērt šos te obligātos pienākumus. Vai jums tiešām neliekās dīvaini tas, ka studenti ņem šos te gadu ņem brīvi šobrīd, akadēmiskos gadus ņem, akadēmiskos ņem ārā? Jums liekas normāli? Vai tiešām pamēģiniet ar šiem studentiem aprunāties? Tie iemesli, kāpēc viņi nevakcinējas, pamēģiniet kaut vienu studentu pārliecināt to darīt. Šodien tas ir ļoti grūti izdarāms. Varbūt pat atsevišķos gadījumos neizdarāms, jo tie iemesli dziļi personīgi, visdažādākie. Tam nepieciešams ir laiks. Un es aicinu dot cilvēkiem šo laiku, vairāk informēt, skaidrot un tiešām runāt ar iedzīvotājiem. Nevis nodarboties ar piespiedu pātagas mehānismiem, kas šobrīd patiesībā tiek īstenots. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Godātie kolēģi, par morāli šeit runā tie cilvēki, kuri droši vien nemaz par morāli savā dzīvē nav sapratuši neko, ne skaņas, ne vārda. Taču tas ir, tā ir normāla praksa. Mēs esam daudz dzirdējuši dažādas muļķības. Arī no šīs saimnes tribīnes. No koalīcijas deputātiem. Mēs dzirdējām tādus vārdus, ka ja būtu karš, tad mums būtu vēl grūtāk. Es pieļauju, ka tas deputāts, kas runāja, viņam ir noteikti savs plāns gadījumā, ja kaut kas tāds notiks. Un šis plāns nebūs cilvēku glābšana, visticamāk noteikti nē. Kolēģi, mēs dzirdējām, jā, arī opozīcijas deputātu viedokli par to, ka mums jāmēģina kaut kādā veidā pierunāt tie cilvēki, kur atsakās vakcinēties. Un to pašu mēs dzirdējām arī vakardien šajā te komisijas sēdē, kur vairāk par 50 tūkstošiem parakstītāji tika piedāvāts nolasīt semināru par to, ka vakcinācija ir svarīga. Jāsaka tā, ka šie cilvēki neparakstījās par to, lai viņiem tiktu nolasīts seminārs. Viņi parakstās par to, lai vara un lēmumu pieņēmē viņus liek vienkārši mierā. Vienkārši liek mierā un ļauj dzīvot normālu dzīvi. Un kolēģi, es jums nolasīšu šobrīd vēl vienu piemēru tam, ka šī vakcinācija nevienā brīdī nav brīvprātīga. Jo mēs saņēmām ziņu par jaunatnes futbola spēļu organizēšanu 2021. gada sezonā. Un viens no kritērijiem pārunās ar lēmumu pieņēmējiem starp Latvijas futbola federāciju un attiecīgi valdības pārstāvjiem. Ziniet kāds? Jūs taču ziniet. Pilns vakcinācijas kurs. Un šis jau attiecas uz jauniešiem. Tas attiecas uz jauniešiem, kuri sapņo par sasniegumiem sportā. Un šī jau nu ir vislielākā nelietība, kādu atļaujas šie ciniskie lēmumu pieņēmēji, kas mums stāsta par morālu un kas nav konsultējušies pat ar juristiem, virzot šādus destruktīvus un defektīvus likuma projektus un mēģina tagad pa sētas durvīm kaut kādā veidā caur ministru kabineta noteikumiem panākt to, lai mēs tiktu pakļauti un pazemoti. Kolēģi, šis vairs tiešām nav stāsts par brīvprātīgu vakcināciju vai par veselības aprūpi. Šis ir stāsts par brīvību un par cilvēka cieņu, kuru šobrīd grib atņemt tie, kuriem uz pavisam īsu laiku kāds ir aizdevis varu un kuriem šī vara vairs nepieder, tāpēc, ka jebkurš vēlētājs, kurš ir balsojis par jauno konservatīvo partiju, gandrīz jebkurš izņemot tos 2% vai cik tur tagad vēl ir palikuši, pateiks, ka viņi nožēlo to, ka Krišjāns Feldmans šodien viņiem stāsta no saimes tribīnas par morālu. Paldies.
Vārds deputātē Regīnai Ločmalei. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Es esmu tas cilvēks, kas absolūti apzināti ir pārliecināts, ka tikai vakcinācija ir vienīgais veids, kā tiešām apturēt šo pandēmiju. Bet es esmu kategoriski pret to, lai šī vakcinācija tiktu panākta ar negatīviem stimuliem un piespiedu variāciju. Es esmu kategoriski pret to, lai cilvēki vakcinētos tikai tādēļ, kā viņiem draud ar atlaišanu no darba, ar kaut kādām represijām, vai ar to, ka viņi vairs nevarēs izmantot sabiedrisko transportu. Tas pēdējais, tas, protams, bija kaut kāds ārprāts, kas varēja tikai publiski izskanēt no ministru kabineta puses. Un šis te pieņēmums par to, ka mums nāksies nelaist autobusos un trolejbusos nevakcinētos cilvēkus, liecina par to, ka patreizēji valdībai vienkārši nav plāna, ko darīt ar valstī esošo situāciju. Opozīcija arī ļoti bieži pārmet par to, ka mēs tikai kritizējam, bet ka lūk mums nav tā konstruktīvā un pozitīvā plāna. Problēma ir vienīgā, kā valdoša koalīcija nemaz nevēlas ieklausīties tajā, ko piedāvā opozīcija. Ne konstruktīvajos priekšlikumos, neatsaucas uz priekšlikumiem un piedāvājumiem, sanākt vienkārši kopā un izrunāt visas problēmas. Apmainīties ar to informāciju, kāda ir opozīcija, varbūt nav jums, cieniem valdoša koalīcija, kā arī vienkārši ieklausīties speciālistos, kuru nav maz opozīcijas rindās. Runāt par pozitīvu plānu. Pirmkārt, Saskaņa jau sen piedāvāja nodot visu vakcinācijas procesu kopumā ģimenes ārstu rokās. Nu, beidzot no valdošas koalīcijas puses skan, ka jā, tas ir jāizdara. Bija sagaidāms, ka jau šo otrdien valdība varētu pieņemt šo lēmumu par noteiktiem stimuliem, lai tieši ģimenes ārstu praksēs turpmāk noritētu šīs vakcinācijas procesu. Nenotika. Kādēļ? Tāpēc, ka izrādās nevar panākt vienošanās ar ģimenes ārstiem. Jo visu šo laiku nebija iespējas, nebija laika, nezin kā, lai tiešām izrunāt ar cilvēkiem, kuri ir spējīgi gan pensionārs pārliecināt vakcinēties, jo visdrausmīgākā aina vakcinācijas aptverē mums ir tieši vecuma kategorija 60+. Un tie ir cilvēki, kuriem ir lielāki riski tieši nomirt no COVID-19 infekcijas. Un kāpēc tik vienkārša doma par to, ka tieši ģimenes ārsts varētu pārliecināt savu klientu pensiju vecumā, neienāca prātā veselības ministrijas darbiniekiem, pašam veselības ministram un valdībai kopumā. Tas liecina ne tikai par krīzi, veselības sistēmas, ko norādīja Dilgopolova kungs. Tas liecina arī par krīzi valsts pārvaldē pirmkārt. Nespēja valdībai saprast, ka šī pandēmija ir tiešām ļoti nopietnas iemesls sadarboties ar opozīcijas, ko mēs aicinājām jau pusotru gadu atpakaļ. Jūs to neizdarījāt. Jūs klusiņām domājat, ka mēs paši visu panāksim, mēs paši būjam tie spējīgāki. Nu, lūk, jums pašlaik uz galda vairāk nekā 46,000 cilvēku parakstītais dokuments. Bet tie nav tikai 46,000 cilvēku balss. Pēdējais skatējas pētījuma rezultāti liecina par to, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju neatbalsta piespiedzu vakcināciju. Un starp tiem cilvēkiem 100 punkti ir tie, kuri ir vakcinēti. Vienkārši neatbalsta to, ka tas ir jādara piespiežot. Tas atkal ir stāsts par to, kuru ceļu mēs izvēlamies. Vai negatīvie stimulu, piespiedu kārti, atbrīvošana no darba, represijas, viskaut kās aizliegumi, vai tomēr pozitīvie stimuli. Kāpēc pašlaik man zvana studenti no Latvijas universitātes un stāsta, ka viņi jau nedēļu netiek uz nodarbībām? Pat tad, kad viņi atnāca ar negatīvu testu, jo jūsu zināšanai pašlaik ir tā, ka ja pat tev ir tests par to, ka tev nav COVID-19, bet to tu esi izdarījis bez maksas, nu piemēram, pirmā riska pacientiem to var veikt bez maksas. Bet sertifikātu tu vari saņemt tikai tad, kad tas tests tika veikts par maksu. Vai tas nav absurds? Vai tas nav pretrunā ar jūsu apgalvojumiem, ka mēs rūpējamies par cilvēku veselību un par to, ka lai šī pandēmija neizplatītos? Kāpēc joprojām šajā testēšanās procesā netiek pielietots sociālās atbildības valsts princips, kas ir ielikts satversmē? Kāpēc joprojām mēs esam par to, lai vienkārši sadalītu visus cilvēkus tikai divās daļas – vakcinēti un nevakcinēti? Aizmirstot par to, ka starp tiem nevakcinētiem ir cilvēki ar ierobežotām iespējām, daudz bērnu mammas, pensionāri un citas mazāk aizsargātas grupas, kurām mēs palīdzam tāpat ikdienu. Kāpēc no valdošas koalīcijas puses izskan tās viņi paši vainīgi, lai viņi atbild? Vai tas atbild sociālas atbildības valsts principiem? Vai tomēr mums ir jāieskatās vēlreiz satversmē un jāpieņem lēmumi, kuri satversmes principus tiešām ieviestu dzīvē? Vēl viena lieta. Mēs daudz runājam par to, ka lūk, mēs skatāmies uz to, kas notiek Eiropas valstīs. Pēdējā informācija ir tāda, ka Lietuva, mūsu kaimiņu valsts, ne pirms nedēļas ir atzinusi cilvēkus, kuriem ir asins analīze, parādās antivielas, tad viņi ir pārslimojuši COVID-19 infekciju, bet dažādu iemeslu dēļ, pat arī, teiksim, tā nekvalitatīvu testu dēļ, viņiem nav konstatēts COVID-19 pārslimošanas fakts. Lietuva ir atzinusi antivielas, ka pamatojumu sadarbspējīga certifikāta izdošanai, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības norādes kopumā vadlīnijas paliek tās, ka antivielas mēs neatzīstam. Lūk, šodien daļa deputātu jau izbrauca uz Viļņu, jo mums notiek Baltijas asamblējas konsultatīva padoma. Es došos uz turienu 16:00 un es jums apsolu, es pajautāšu Lietuvas kolēģiem un Lietuvas veselības ministriem, kādi bija tie argumenti, lai viņi spētu pretī Eiropas Savienības viedoklim tomēr atzīt šo antivielu faktu, kā iemeslu izdot to sadarbspējīgo certifikātu. Man ir tikai izbrīna cits, kāpēc to nav izdarījis mūsu veselības ministrs. Un tas ir arī pārvaldes krīzes pazīmes. Diemžēl. Savas runas noslēgumā lūkšu es, protams, atbalstīt šo vairāk nekā 46 tūkstošu cilvēku lūgumu izskatīt visas šīs problēmas ne tikai sociālu lietu komitejas sēdē. Manuprāt, katrā no mūsu komisijām ir jāizskata visa šī problemātika. Un pats galvenais, beidzot, ir jāsatiekas visai opozīcijai ar pozīciju. Mums ir nepieciešams tas seminārs savstarpējs, vienreiz izrunātos, varbūt izkliektos, lai parādītu cilvēkiem, ka mēs ne tikai formāli strādājam, nosēžot šeit savas stundiņas, ka mēs varam ieklausīties viens otrā, tāpat, ka mēs varētu uzklausīt jebkuru no Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem. Vienalga ar kādu izglītību, ar kādiem priekšstatiem par vakcināciju viņam nebūtu. Bet tas ir mūsu darbs. Dzirdēt cilvēkus un dzirdēt viens otru. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāja, godotie parlamenta deputāti. Šodien Saeimā neliela zāle pie bibliotekas ļoti oš pēc sautietiem kapustiem. Kāpēc tāda neparasta smāka parādījies mūsu likumdošanas iestādē? Saeima, kā zināms, ir kafejnica, bet viņa strādā tikai līdzņemšanai. Un vairāki deputāti ņem līdzi ēdienus plastmasa traukos un socializējas parlamenta kuluāros ēdot to kopā. Protams, ka nekas cilvēcisks mums nav svešs, bet tomēr tas norāda tikai uz to, ka mēs paši savu darba vietu nevaram organizēt tādu darba vide, kas būtu ērta un cilvēciska. Šeit, kā zināms, 90% cilvēki ir vakcinēti, pat vairāk, 95%. Pārējiem ir certifikāts, tā saucamais PCR tests. Vai mums ir bailes no, piemēram, Gobzema kunga, ka mēs varam līpīgi inficēties no Gobzema kunga? Man nav bailes. Vispār man šķiet, ka koalīcijas deputātiem ir lielas bailes saņemt tādu, ziniet, politisku infekciju no opozīcijas. Tāpēc viņi pārsvarā nestājas diskusijas ar vakcinācijas pretiniekiem un oponentiem. Šodien sadalījums starp opozīciju un koalīciju bija tāds 90% pret 10. Kāpēc valdošiem nav vēlēšanas argumentēt savu nostāju? Pirms divam nedēļam Saeimā bija diskusija par Latvijas neatkarības 30. Gada dienu. Un tur uzstājās arī bijušais Latvijas premjerministrs Ivars Godmanis, kas ir pretrunīga persona, bet es viņu cienu, ka cilvēku, kam ir mugurkauls un kurš patiešām var pieņemt nepopulārus, bet virišķīgus lēmumus. Un Godmanis ir teicis, ka 91. Gada Interfronte, kas tolaik apvieno ap sevi Latvijas neatkarības pretiniekus, uztaisīja demonstrāciju. Ko izdarīja Tautas fronte? Tautas fronte organizēja pretdemonstrāciju, kura bija krietni vairāka. Man ir jautājums vakcinācijas piekritējiem, dedzīgiem valdības atbalstītājiem, kāpēc jūs neorganizēt savas demonstrācijas pret Gobzemā, kāpēc jūs neorganizēt seminārus, atklātas diskusijas, lai veicināt cilvēku pozitīvu nostāju, lai viņi vakcinētos, lai viņi saglabtu savas dzīvības, savas veselības. Šodien mēs izskatījām Latvijas pilsonīgu kolektīvu iesniegumu, kur starp citu ir rakstīts, ka mēs strādājam ar fašistiskiem metodiem. Ar komunistiskiem metodiem izlasiet lūdzu rūpīgi šo dokumentu, kas ir mūsu dokumentu datu bāze. Tur rakstīts, ka Latvija valda mēlīga propaganda. Un tas starp citu, tas organizētais Ikvilda kungs ir cilvēks, kas ietilst partija likums un kārtība. To es vienkārši daru jūs zināmu, varbūt jūs nesat izlasījuši. Es vēlētos turpināt diskusiju. Es esmu vakcinēts, es atbalstu vakcināciju un atbalstu kolektīvu iesniegumu vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Sveicināt cienītie kolēģi. Es esmu vakcinējies, jo es jūtu atbildību pret savu ģimeni, saviem tuviniekiem un mūsu tautiešiem. Lēmumu es pieņēmu balstoties uz mediķiem, zinātniekiem, uz viņu viedokli sniegtiem skaidrojumiem, jo es pats nezinu, kā labāk var cīnīties ar šo pandēmiju. Un šeit ir jautājums vairāk par to, nevis brīvprātīgi vai piespiedu vakcināciju, bet par to, kāpēc mūsu cilvēki un kāpēc mēs kopumā neieklausamies mūsu mediķos un zinātniekos. Lūdzu par to padomāt, un ja jums ir labāki priekšlikumi, kā tik galā ar pandēmiju, tad neslēpt to zem pūru. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi. Lūdzu.
Es domāju, visi tie, kuri seko līdz šai debatei, uzskatām var ieraudzīt šīs varas liekulību pašlaik. Tad opozīcija no savas puses aicinās šo godīgo dialogu, uz godīgu diskusiju varu. Es pieņemu, ka kādam arī no varas puses iespējams ir pat vēlēšanās uz šādu godīgu dialogu, taču viņi to nevar atļauties. Jo mēs, ja šis būs, viņš būs godīgs un atklāts, tad visa sabiedrība ieraudzīs šīs varas mazspēju, nekompetenci un bezatbildību. Ja mēs runājam par priekšlikumu no puses, tad es varu pateikt, un es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc šī vara izdomāja, ka obligāto vakcināciju tā nevirzīs caur Saeimu. Ja viņu virzītu šeit caur Saeimu, tad šeit būtu šīs debates. Opozīcijai būtu jādebatē ar opozīciju un jāpierāda savas pozīcijas pamatotību. Personīgi es iesniedzu 30 priešlikumus šī likumprojektā, kā reiz par to, ko tikko Butāna kungs aicināja, kā reiz par tām lietām, par ko mēs jau sen runājam, par kurām es runāju no pagājušā gada, par gaisa ventilāciju, par to, ka ir jānosaka, jādot arī iespēja īstenot šo epidemioloģiski drošo vidi ne tikai caur vakcināciju, iedevu priešlikumus, kā to var darīt. Šeit par to mums būtu jādebatē. Būtu jādebatē arī par to, par manu priekšlikumu, par to, kad jānodrošina pirmkārt finansējums ir mediķiem, lai caur ģimenes ārstiem tiek īstenota šī vakcinācija, kuri ģimenes ārsti, kuriem cilvēki uzticās, būtu tie, kuri pārliecina un stāsta par šīs vakcinācijas vajadzību un nepieciešamību. nevis to piespiež darīt savādākā veidā. Koalīcija to visu, protams, ir noraidījusi. Mums mēģina iestāstīt, ka šīs nav obligātas vakcinācijas likumprojekts, ko virza šī vara. Ziniet, tu man tik tiešām jāatzīst šī iesnieguma teikto, ka tad jūsu izpratne tiešām līdzinās līdzīgi komunistam Staļinam. Jo komunists Staļins arī teica, ka kolektivizācija ir brīvprātīga. Vai nu brīvprātīgi kolektivizējies, vai arī brauks uz Sibīriju. Tieši tādu pašu izvēli jūs veidojat latviešu tautai. Tā vietā, lai kompetenti šeit debatētu. Jums tas nav izdevīgi. Jums ir vajadzīgs šis šaurais narratīvs, šī psihoze, ka vienīgais, kā var izsināt esošo situāciju, tas ir kā neprasmīgs braucējs pie stūris, kurš var tikai skaļi bļaut, iekampējies stūrē un viss, aizmirstot par to, ka ir arī citi instrumenti, citi pedāļi, kurus varētu nospiest. Un ja jums kāds norāda uz šiem citiem pedāļiem, tas pasaka, nē, mēs par to nediskutēsim. Ir tikai krampjani jāieķerās šī stūrē un bļaudamiem jābrauc uz priekšu grāvī. Un man tad šeit ir jautājums, kā jūs domājat, ja šāds autovadītājs, kurš neprot vadīt auto, teiksim, iesēžās autobusā un brauc ar šo autobusu un iebrauc šī grāvī un aiziet 20, teiksim, cilvēki bojā, kāda būs atbildība šim cilvēkam, kurš ir uzņēmies vadīt autobusu, kur viņš nemāk vadīt? Nu, droši vien, ka viņš tiks atbilstoši tiesāts un sodīts par tādu rīcību. Tad man ir jautājums par tiem, kuri ir uzņēmušies šo valsts vadību un kuras rezultātā cieš un mirst cilvēki. Un tas ir uzskatām ar faktiem redzams. Kaut vai vienā no debatēm, ko es jums ar faktiem šeit arī demonstrēju, manuprāt, tas bija pavasarī, ka mēs salīdzinājām Igaunijas un Latvijas datus par Covid saslimstību un mirstību. Mums bija līdzīgi saslimstības apjomi, cilvēki vien līdzīgs inficēto daudzums. Savukārt mirstība mums bija divreiz lielāka nekā Igaunijā, par 1000 cilvēkiem vairāk. Un kas tam ir iemesls? Iemesls ir šīs varas bezatbildība, mazspēja un nekompetence, līdz kā viņi ir novirdus veselības sistēmu. Jo tas parāda attiecīgi tālāk, ne jau mēs būtu divreiz nīkulīgāk par igauņiem. Kāpēc mēs divreiz vairāk esam nomiruši no šī Covid pa šo laiku periodu pie līdzīgiem inficēšanās afoniem? Bet tāpēc, dēļ šīs varas, kāda ir bijusi attieksme pret veselības aprūpes sistēmu. Tātad. Ja mēs tiesājam, ja pamatoti tiesāt auto vadītāju, kurš ir sēdies pie stūris un nav spējis viņu vadīt, un cilvēki ir aizgājuši bojā, tad kādai vajadzētu būt attieksmi pret šiem cilvēkiem, kuri sēž pie šīs varas stūris, nespēja viņu stūrēt, un ved gan Latvijas valsti, gan Latvijas sabiedrību uz bojāeju, reāli bojāeju. Jo tas, ko mēs tagad redzam, tie tikai vēl ziediņi. Ja mēs paskatīsimies, kas notiek ar ekonomiku, ar tiem mājasdarbiem, kas nav izdarīti, tad mēs atkal ieraudzīsim, ka šī atpalīdzība nu jau no, arī no lietuviešiem un igauņiem atkal ir šīs varas mazspējas, nekompetences un bezatbildības rezultāts. Un es aicinu tiešām uz atklātu debati varai neslēpties, nāk stāstīt, kāpēc jūs nesat spējīgi kaut ko izdarīt. Un viens no veidiem būs, kā jūs izdebatēsiet šo priekšlikumu Saeimā. Es aicinu viņu atbalstīt un komisija nāk šeit ar ziņojumu stāstīt par to. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mičerevskim. Lūdzu.
Labdien, mīļie draugi, kā teiktu Aldis. Es gribētu, lai jūs paskatāties uz vienu vārdu, tas, kas tur ir beigās, tur ir rakstīts virzību, nevis mirstību, kā te daudz runā, vai vakcināciju, vai kaut ko citu, par ko mēs šeit jau runājam ļoti ilgi, bet par virzību dokumentu. Tas ir šāda lapiņa, tā kā mums atnesa, lai viņu novirzītu kaut kur tālā. Nevis par kaut ko citu. Un katrs mēģina izterēt tās 15 minūtes, laikam, lai nofilmētu video vai kaut kur parādītos, bet tur parādīs tikai Aldi Globsam pārējais. Es domāju, ka nu, nevajag visiem runāt. Šis nav kaut kāds debašu klubs. Es domāju, ka es nepārliecināšu Aldi šeit no tribīnas vakcinēties, vai arī viņš mani. Nu, šis nav debašu klubs. Lūdzu, tie, kas vēlās šo debati, var sarīkot tādu par to. Varbūt, ka Skrīdes kungs var piedalīties kā ārsts vai vēl kāds. Mēs varam to darīt, bet tas nav jādara no šajienas. Paldies. Varbūt, ka...
Debates sēdzu. Orlau kungs vai vēlties, ko bilst komisijas vārdā? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 14715 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vakcinācijai ar vienu jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par 14186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazinām PVN pārtikas produktiem par turpmāko virzību mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātam Normundam Žunam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šī gada 18. jūnijā Saeima saņēma 14186 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu samazināt PVN pārtikas produktiem, kurā lūgts noteikt samazināto PVN likmi 5% apmērā svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem. 7. jūlijā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kurš informēja, ka samazinātā PVN likme atsevišķām pārtikas produktu grupām ļautu gadā vienam cilvēkam ietaupīt aptuveni 310 eiro. Savukārt Finanšu ministrijas pārstāvs informēja, ka samazinātās PVN likmes svaigām zivīm, svaigai gaļai un piena produktiem ieviešanas fiskālā ietekme uz valsts budžeta būtu 56 miljonu eiro. Finanšu ministrijas ieskatā patērētāji un ražotāji atbalstam būtu jāizmanto darbspēkam piemērojamo nodokļu likmi samazināšanas mehānismi, nevis jāsamazina PVN likmi pārtikas produktiem. Komisija uzklausīja pušu argumentus un vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par komisijas ziņojumu. Sākam debates. Vai Zariņkungs jums pietiks ar 11 minūtēm? Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt tālāk virzību šim priekšlikumam un aicinu komisijā, kad jūs skatīsiet šo priekšlikumu atbildīgā budžeta komisijā, paprasīt Finanšu ministrijai pamatot to, ko viņi tagad ir rakstījis par šīm visām ietekmēm. Es labi atceros, kāpēc es paskaidrošu, kāpēc būtu svarīgi pārbaudīt šo visu prognožu Finanšu ministrijas pamatotību. Es labi atceros, kā Finanšu ministrija biedēja mūs šeit Saeimā ar to, ka ja mēs piešķirsim šo samazināto PVN svaigiem produktiem, kādi būs mīnus un ajajai, kas tikai notiksies ar visu budžetu. Tā bija Finanšu ministrija, kas to solīja. Reāli mēs tomēr to šeit pieņēmām, jo bija tomēr arī saprāta balss, viņa arī stāv jums priekšā pašlaik. Rezultātā izrādījās, ka budžets ir ieguvis no tā visa, tautsaimniecība ir ieguvusi. Un tāpēc, kolēģi, es aicinu, tā, kad jūs skatīsiet budžeta komisijā šo priešlikumu, patirpiniet kārtīgi Finanšu ministriju, lai izstāsta šo pamatojumu, kā viņa Excel tabuļņā to ir savēdojis, ko viņa ir ņēmusi vērā un ko viņa nav ņēmusi vērā. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemīrau. Lūdzu, vai jums pietiks ar 10 minūtēm?
Kolēģi, izskatot šo tad kolektīvu iesniegumu, komisijā aicinātu skatīties vairāk uz to aspektu, kur ir liela ēna ekonomika. Un tajā brīdī, kad Finanšu ministrija norāda skaitļus attiecībā par to, kā tāda ietekme būtu, ir tomēr jāskatās, kur ir tieši liela ēna ekonomika, un šāds te samazinātais PVN varētu tieši radīt fiskāli pozitīvu ietekmi. Ja iepriekš mēs esam dzirdējuši, ka svaigas gaļas gadījumā šī ēna ekonomikas sadaļa ir ļoti liela, un gadījumā, ja samazināts būtu PVN tieši svaigai gaļai, iespējams, ka tas mudinātu vairākus uzņēmējus doties ārpus tātad šīs ēna ekonomikas sadaļas un godīgi maksāt nodokļus. Arī aicinu atbalstīt šo kolektīvo iesniegumu. Papildus vēl vēlos teikt, ka lineāri skatīt šādu jautājumu nebūtu īsti precīzi, bet izskatīt attiecīgi pa noteiktajām grupām. Lai nerastos tāda situācija, kad iepriekš samazinātā likme svaigiem dārzeņiem nospēlē nevis par labu Latvijas uzņēmējiem, bet, diemžēl, arī mūsu kaimiņiem, kas uz tām vēl nopelna. Paldies.
Krauzes kungs, vai jums pietiktu ar 8 minūtēm? Ja? Vārds deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Jā, paldies, man pietiks ar 8 minūtēm, jo šī telpa ir ļoti infekcioza. Tātad par PVN un šo te priekšlikumu es pilnībā atbalstu, kā mēs šādu virzam tālāk un attiecīgi arī pieņemam grozījumus likumdošanā. Un te es gribētu teikt tiešām, neņemiet vērā to, ko šobrīd ir sarakstījusi Finanšu ministrija, bet paskatieties vēsturis, ko ir izdarījuši pētnieki. Ir ļoti apjomīgs, starp citu Latvijas lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultātē, veikts pētījums par ietekmi, kā PVN samazināšana ietekmē valsts budžetu. Un šī ietekme nav tik liela, kā te daži labs mālē. Un vēl viena lieta, der atcerēties, ka PVN ir samazinājuši lielākā daļa Eiropas Savienības valsts pārtikai. Un tieši ar apsvērumu, ka no tā ieguvēji būs tie, kas ir mazāk turīgie. Ja mēs, protams, esam nu, tā valsts, kuriem nerūp mazāk turīgie, tad mēs varam turpināt šo taktiku, ka PVN ir pārtikai tāds pats kā citiem produktiem, vai arī citām precēm, bet ja mums tiešām rūp, tad es ieteiktu jā, šo virzīt uz priekšu un arī, lai seko reāli darbi un reāls izmaiņas likumdošana, lai pārtikai būtu samazināts PVN. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un jums es ieteiktu tiešām valkāt maskas, jo atcerieties, ka vakcinēti var inficēt arī cits.
Debates slēdzu. Žonas kungs, vai vēlaties, ko bilst? Ne, paldies. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 14186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu samazinām PVN pārtikas produktiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu.
Labdien vēlreiz, kolēģi deputāti, cienījamies prezidijas. Šagadā 22. jūlijā Saimā saņēma 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par migrēnas iekļaušanu kompensējumu diagnožu sarakstā, kura lūgst rast risinājumu iekļaut migrēnu diagnožu sarakstā, kam tiek paredzēti valsts kompensēti medikamenti. Šā gada 18. augustā Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kura pauda viedokli, kā efektīva un pieejama ārstēšana mazinās Latvijas tautas saimniecības zaudējumus no migrēnas negatīvas ekonomiskas ietekmes. Iniciatīvas pārstāvja uzsvera, ka tas novērsīs migrēnas hronisku formu attīstību un aicināja iekļaut migrēnu diagnožu sarakstā, kam tiek paredzēti valsts kompensēti medikamenti, lai 10. daļa Latvijas iedzīvotājiem, kurus, kā šī slimība varētu pilnvērtīgi iesaistīties ikdienas dzīvē. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai un sagatavoja Saimas lēmumu projektu par 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par migrēnas iekļaušanu kompensējumus diagnožu sarakstā. Turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt.
Paldies deputātam Orlovam par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par 10134 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu minimālo algu 630 eiro apmērā turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Elinskai. Lūdzu.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, kolēģi, šā gada 22. jūlijā Saeima saņēma 10134 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu minimālo algu 630 eiro apmērā, kurā lūgts paaugstināt Latvijas minimālo mēneša algu līdz 630 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Šā gada 18. augustā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kurš uzsvēra to, ka Latvijā šobrīd ir viena no zemākajām minimālajām mēneša algām Eiropas Savienības dalību valstu vidū un viszemākā minimālā mēneša alga Baltijas valstu vidū, kas rada nelabvēlīgas sekas valsts ekonomikai un sabiedrībai, kā piemēram iedzīvotā emigrācija, aizņemšanās, atkarība no sociālās palīdzības, noziedzība un citas. Iniciatīvas pārstāvis pauda viedokli, ka minimālās algas paaugstināšana līdz 630 eiro ļaus pietuvoties pārējo Eiropas valstu sociālajam līmenim un Latvijā veidosies labvēlīga sociālā un ekonomiskā vide. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai un sagatavoja Saeimas lēma projektu par 10134 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma minimālo algu 630 eiro apmērā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Jelinskas kundzei, par komisijas ziņojumu. Prezidijs aicina kolēģus deputātus, vai jūs piekrītat, ja mēs turpinām izskatīt šo jautājumu, un tad mēs beigtu 2. septembra sēdi, vai mēs dodamies pārtraukumā? Pabeidzam? Pabeidzam. Pabeidzam. Paldies, paldies, turpinām. Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Mičerēls kungs, es sākšu ar jums droši vien. Es to sapratu, ka jūs nesat īsti izpratis Saeimas sēdes būtību, jo Saeimas sēde ir par debatēšanu, nevis par to, kā nedebatēt. Palasiet to kārtības roli vairāk, bet debatējot par minimālās algas paaugstināšanu, šī varbūt nebūs populāra runa un būs vairāk veltīt sabiedrībai, kurai parasti patīk manas runas, jo tās ir vērstas uz sabiedrības interešu aizsardzību un arī šī ir vērsta uz sabiedrības interešu aizsardzību, bet viņa nebūs ausī tīka. Es aicinu parlamentu balsot pret šīs iniciatīvas nodošanu par minimālās algas paaugstināšanu. Nevis tāpēc, ka man būtu žēl cilvēkiem minimālo algu paaugstināt, bet iemesls ir gaužām cits. Problēma, mīļie cilvēki, lai jūs saprastu, lai jūs saņemtu vairāk uz rokas, ir jāpaaugstina nevis minimālā alga, bet jāpaaugstina neapliekamais minimums. Un iemesls tam ir gaužām vienkārši. Ja mēs paaugstināsim minimālo algu, tad kā reiz mēs nodarīsim daudz lielāku kaitējumu mazam un daļai no vidējā biznesa tīpaši lauku reģionos, kur nav iespējams pie esošās nodokļu politikas samaksāt attiecīgu algu. Savukārt, ja mēs palielinātu neapliekamo minimumu, kas pie mums tiešām ir katastrofāli zems, tad mēs veicinātu konkurētspēju un arī cilvēku objektīvi saņemt vairāk un lielākas algas. Un piemērs tam ir Zviedrija. Mēs ļoti interesanti te atsaucamies par to, ka Latvija gribētu tuvoties Skandināvijas tipa valstī, Un lielai sabiedrības daļai pietiek ar šādu paziņojumu, ka nu tikai mēs būsim Skandināvijas tipa valsts, bet mēs darām visu pretēju, sākot ar to, ka mums neatkāpjas cilvēki no amatiem, tad, kad vajag atkāpties viņiem pēc dažādiem notikumiem līdzīgi, kā bija, piemēram, Jurim Pūcem ar automašīnu caurlaidēm stāvietu, ja, kur sievu izmantoja. Vai, piemēram, par brīvprātīgu vai neobligātu un obligātu vakcināciju, kur ierobežo cilvēku tiesības. Mēs aizmirstam, ka stundas attālumā ir Zviedrija, kurā nekad nav bijušas obligātas maskas, nekad nav bijusi obligāta vakcinācija, neviens nav atlaists no darba, visi var studēt, mācīties skolā. Tad mēs aizmirstam par Skandināvijas valsts. Un mēs aizmirstam par Skandināvijas valsts Zviedriju, arī brīdī, kad runa ir par neapliekamo minimumu, kurš Zviedrijā, ja nemaldos, ir stipri virs 1000 eiro. Vienlaiks nav minimālās algas. Problēma, mīļa cilvēki, nav minimālā alga. Minimālā alga nerisina jūsu sadzīves ikdienas problēmu. Problēma risina neapliekamais minimums, kuru varēja Krišāns Kariņš atrisināt, tad, kad saņēma daudzo naudu, un nevis tērēt šo daudzo naudu, taisot Pauļutam nevajadzīgus vakcinācijas birojus, nevis taisot 50 tūkstoši testus katru dienu, lai Gulba laboratorija varētu uzvārīties, un droši vien, ka tur visticamāk, knaps jau gan neskatās mūsu valstī tajā virzienā, bet visticamāk, ka tur arī ir otkata. Un neskatās arī uz tiem dūrīšu tiem pētījumiem pa gurķiem un tomātiem dūrīs tur smaida pēdējā rindā pusmiljonu iztērēja. Mēs konstatējam, kā sagriez gurķi un tomātu. Ja. Lauksaimniecības tajā, tur, kurā viņš tur strādā, tajā Jelgavā. Ja. Un tāpēc neapliekamais minimums ir tas, kur vajadzēja tērēt miljardus no daudzās naudas. Nu, vismaz vienu miljardu ieguldot neapliekamajā minimumā un paceļot to līdz vismaz 800 eiro. Mēs panāktu, ka cilvēki Latvijā reāli uz rokas arī saņemt 800 un vairāk eiro. Pirmos šos 800 eiro, piemēram, neapliekot ar nodokļiem. Tas palīdzētu ekonomikai, tas palīdzētu uzņēmējiem, jo īpaši mazajiem vidējiem uzņēmējiem, uz kuriem turās arī šis parlaments, kas saņem attiecīgu nodokļu maksātāju naudu. Mīļie cilvēki, es jūs aicinu saprast šo manu runu attiecībā uz to, kāpēc vajadzētu noraidīt šādu iniciatīvu. Es domāju, ka sabiedrībai ir nevis jāvirza iniciatīvas tikai tāpēc, ka gribās lielāku minimālo algu. Bet vajag pareizu pieeju. Un pareizu pieeju ir ne tikai manis nosauktais neapliekamais minimums, bet pareizu pieeju arī ir domāšanas veids sabiedrībā, kopumā. Un es gribu nosaukt sevi pa piemēru. Sevi pa piemēru nevis kā deputātu, bet sevi pa piemēru kā studentu pirms daudziem gadiem, kā skolnieki pirms daudziem gadiem, kā cilvēki, kas tikko sāk strādāt pirms daudziem gadiem. Un manā domāšanas veidā, mīļie cilvēki, nekad nav bijis apziņa vai tāda vērtība kā minimālā alga. Es nekad neesmu vēlējies savā dzīvē saņemt minimālo algu. Mani vēlmju griesti nekad nav bijuši šajā kategorijā. Un līdz ar to visu manu mūžu, sākot jau no bērnības, no studiju laikiem, man nekad nav uztrauc personīgi, kāda ir minimālā alga. Jo tie cilvēcīgi sevi esam ieprogrammējis vēlmi tiekties pēc vairāk kā minimālā alga, sasniegt vairāk kā minimālā alga, domāt drosmīgāk kā minimālā alga. Un tas pats būtu attiecināms uz tiem cilvēkiem, kas ir parakstījuši šo iesniegumu par minimālās algas pacelšanu. Es viņus aicinātu domāt ārpus kastas par minimālo algu. Un sāk domāt par to, kā mums piespiest Kariņu palielināt neapliekamo minimumu, nevis tērēt afērā, kas šobrīd Latvijā notiek. Zem aizsega, vakcinācija, starp citu ir jau aizmirsts vārds pandēmija vai covid slimība, viss ir tikai zem vārdu vakcinācija un testēšana. Miljonu, miljonu griežas katru dienu. Lielāks biznesa, lielāka uzvārīšanās, kā saka, politiķiem nav bijusi pēdējā gadu simtenī. Un pabeidzot šo varbūt garlaicīgo runu, bet ņemot vērā, ka šī ir pēdējā mana runa pirms šis parlaments man izslēgs. Es gribu vērsties pie šī parlamenta, jo pēc pārtraukuma būs tas brīdis, kad es nevarēšu kāpt tribīnē, jo par maniem politiskajiem uzskatiem es būšu izslēgts. No 7 saimes sēdēm atbilstoši saimes kārtības ruļļa 75. pantam Saimes kārtības ruļa 75. pantā
Lūdzu,
ir pateikts.
Lūdzu, es jums atgādīju, ka mēs pat labam debatējam par lēmumu projektu. Jā,
es tikai Lūdzu, vienu teikumu pateikšu. Vienu teikumu pateikšu. Ka šāds lēmums ir pieņemams uzklausot personu, par kuru pieņem šo lēmumu. Un es aicinātu deputāts nebūt tik gļēviem un uzklausīt mani, dot man iespēju aizstāvēties saimes tribīnē pirms lēmuma pieņemšanas un pirms attiecīga balsojuma. Un, mīļie cilvēki, lai mēs izmainītu Latviju, mēs šajā gadā iesim Rīgas ielās un taisīsim barikādes, un mēs uzvarēsim. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ko bildīsiet, Jelinskas kundze? Nē. Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10134 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu minimālo algu 630 eiro apmērā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 3, atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā ir deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Raufs Nemīro, Ramona Pitrāviča, Māris Mežvillo, Ieva Krapāna, Ēriks Pucens, Kaspars Ģirjans, Edgars Tavars, Armands Krauze, Viktors Valainis, Jūlijas Stepaņenko ir iesnieguši deputātu pieprasījumu iekšlietu ministrējai, ministrei Marijai Golubevai par migrantu izmitināšanu iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodaļā Dzintari. Vārds motivācijai deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, esam redzējuši publiskos avotos, ka šajā tātad iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā Dzinteri, kas atrodas Jūrmalā un kas ir paredzēts tieši iekšlietu darbiniekiem atjaunoties īpaši tiem iekšlietu darbiniekiem, kuriem ir ārkārtīgi liels stresa situācijas, ka šobrīd šajā vietā atrodas migranti un iekšlietu ministrijas darbinieki nevar izmantot šo sporta centru. Jautājums, vai tas tā ir, vai tas tā nav, mēs noskaidrosim uzdodot jautājumus, kas ir šobrīd arī nodefinēti. Deputāti ir parakstījuši šo pieprasījumu, aicināsim ministri sniegt atbildes un pēc tam lemsim vai atbalstīt vai neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Deputāta pieprasījums tiks nodots iekšlietu ministrei. Līdz ar to lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es aicinu lūdzu gan Saeimas prezidiju, gan arī parlamentu nākamajā sēdes daļā ievērot Saeimas kārtības ruļu 75. pantu, otro, nu faktiski 75. pantu, kurā ir pateikts, ka dot vārdu attiecīgi personai, par kuras izslēgšanu no Saeimas sēdes notiks balsojums, ka šai personai ir tiesības sniegt savu viedokli. Ja? Un lūdzu to ņemt vērā.
Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši šā gada 2021. gada 2. septembra Saeimas sēdes darba kārtību. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātu reģistrācijas saraksta nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei, deputātei Inesei Vojkai. Lūdzu.
Nepiereģistrējies? Silts vēl no... Tā. Visu kārtību. Tā, tad nav reģistrējies Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Inga Goldberga, Rihards Kols, Līva Kreituse, Linda Medne, Māris Mičerevskis. Medne ir, jā? Tūlīt redzēsim.
Viss,
tu pacēli roku, un es tev pierakstu. Jā. Tā, tālāk, Ināra Mūrniece, Ivans Ribakovs, Ingūna Rībana, Vita Anda Tērauda, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs un Rēnis Notiņš. Viss. Tevi jau es nepieminēju. Neteicu, uz Notiņš.
Paldies, Vaigas kundze. Pārtraukums līdz 13.45.